Koktejl Českého rozhlasu Ostrava.
Krásné dopoledne. Po koktejlové znělce mám příležitost dostat nás zase do zajímavého prostředí. Prostřednictvím mého dnešního hosta, ta se pohybuje mezi velmi rychlými lidmi. Ona sama je rychlá. A jak jsem četla v některých článcích, je ta druhá. Táňa Netoličková, dobrý den.
Dobrý den.
Já vás znám jako Táňu Kocembovou a ta Netoličková mi tam prostě pořád nenaskakuje tak nějak automaticky, protože my jsme vás strašně baštili, když jste teda byla Kocembová běhací.
Tak to děkuji. Ještě zpětně, samozřejmě to jméno, i když můj manžel byl samozřejmě, nebo je sportovec aktivní ještě stále, to jméno je známější v mužské podobě, ale já už jsem si na něj tak zvykla, že mi to ani nepřijde a lidé si myslí, že používám obě dvě příjmení, ale skutečně používám jenom jméno Netoličková.
Já se pokusím vás tedy neplést.
Nevadí.
Jaké teď prožíváte dny, protože vy jste vlastně neustále tak nějak v práci kolem běhání a běháte jiným způsobem teď asi, že jo, kolem
tak,
běhání.
Běhám kolem běhání, přesně tak. Teďkom se na stadionu ve Vítkovicích organizuje tretra, i když nejsem jeden z pořadatelů, ale snažím se taky něco malinko pomoct. Byla čokoládová tretra včera, úžasný závod pro dětičky. Běhám hlavně taky potom kolem plotny. Takže s běháním pořád to má něco do činění, ale v současné době jsem ředitelka Centra individuálních sportů Ostrava, které tady podporuje talentované sportovce nebo v regionu ty nejtalentovanější asi z 20 olympijských individuálních sportů. Snažíme se jim zhánět finanční podporu, aby měli jakýsi takový nadstandard pro tu svou přípravu a to naše kritérium už je takové přísné, že zařazujeme pouze ty, kteří jsou nominovaní na mistrovství Evropy, světa, olympijské hry v daných věkových kategoriích od dorostu až po seniory.
Když se vrátíte o těch x let zpátky, ty vaše vrcholy byly, to jsou ta 80. léta asi přibližně. Jak moc je to jinak teď s tím mladým sportem, když říkáte, jaké nároky jsou na ty mladé sportovce, liší se to hodně od té úrovně, tak jak jste to zažívala tehdy vy?
No já si myslím, že se to až tolik nelíší, ani tréninkově. Akorát možná je trošičku přístup a uvažování těch mladších lidí jiný, než byl náš, protože pro nás třeba už bylo motivační to, že jsme mohli vycestovat. Když to dneska si vezmete večer pás, jedete do Alp, vyližovat.
A je to tak normální.
A je to zcela normální. Já si myslím, že dnešní mládež by si neuměla představit to, co jsme zažívali my, že se muselo žádat a povolovat, jestli vůbec vycestujeme nebo nevycestujeme. A nejhorší tragédie samozřejmě pro nás byla, když jsme nemohli odcestovat na olympijské hry do Ameriky, kdy prostě vám neudělají cestovní pasy a
víza,
takže nemohli jsme odcestovat a neudělali jsme vůbec nic, což by se dneska asi stát nemělo nebo nestalo.
Jak se vám vlastně běhání přihodilo?
Jak se mi přihodilo? Já jsem jezdívala dlouhé roky na Karlovu Pláň, na pionýrský tábor kdysi. Strašně ráda jsem tam jezdila a každý ten závod jsem vyhrávala, takové ty olympiády.
Já jsem to tak nesnášela. Já jsem byla poslední, hrozně, nebo tak nějak.
Já zase hrozně ráda, jednak možná proto, že se mi dařilo, protože i ve skocích dálka, výška, sprinty, hody byly horší, ale vesmě se mi dařilo a tam mě oslovil jeden pán, který shodou okolností dělal rozhodčího ve skoku vysokém ve Vítkovicích a řekl, že jsem šikovná, že bych to měla zkusit. Tak od té doby, bylo mi asi 10, jsem se upsala atletice. Kdybych měla rozhodnout v současné době znovu, tak se asi upíšu znovu.
Už tehdy, když má člověk těch 10 a musí najednou propadnout nějakému drillu, tak tomu opravdu propadne? A nebo jste musela překonávat nějaké to období toho musím, protože tam chodím jako do kroužku?
Ne, vůbec. Já tady toto, přiznám se, že jsem to nikdy nepocítila. Nespomínám si na to, že bych někdy byla v téhle situaci. Já jsem měla od jak živa strašně velké štěstí jednak na učitele a jednak na trenéry. A oni to s náma dělali tak strašně fajn, že jsem se na ty tréninky těšila, spoustu přátel jsme tam měli, vůbec nám nevadilo, že jsme museli běhat po škváře a potom si svou dráhu zamést, anebo jsme měli brigády, abychom si odpleli ty naše dráhy, které zarůstaly trávou. Dneska si to neumím představit, že bychom to mladým řekli, ať si jdou po sobě zamést, ale vůbec nic takového nás nenapadlo, neuvědomuji si vůbec, že by jsem se do této situace dostala. Strašně jsem se na to těšila, měla jsem tam hrozně moc kamarádů a jak jsem řekla, to štěstí na ty trenéry asi k tomu přispělo taky hodně, protože mít tam nějakého rasa, byl náš trenér, byl taky přísný, to podotýkám, ale takovou tou normální přirozenou cestou, kdyby jsme měli nějakého rasa, který po nás neustále křičí a sekýruje, tak by nás to asi taky nebavilo. Fakt jako jsem vděčná to, za to, že ten postup nebo ten přístup těch trenérů a učitelů byl takový, jak byl.
Jaké dispozice vůbec takový vrcholový sportovec musí mít k tomu, aby dokázal sám se sebou bojovat? Protože jsou lidi, na které když houkneme, tak prostě najednou se stáhnou a ten výkon není. Potřebují naopak takovou tu pozitivní motivaci. Na někoho zase je třeba houknout, protože chce dokázat, že to teda umí. Vy jste jaký typ?
Je to fakt, jak říkáte, je to přísně individuální, protože každý ten člověk je skutečně úplně jiný. Někdo je hodně talentovaný a těží z toho talentu třeba, dejme tomu, do juniorských let. Ale potom v momentě, kdy už nemůže čerpat jenom z toho talentu a musí trošičku si šáhnout někdy na dno a zjistí, že to bolí, tak už i ti talenti odchází a přestává je to bavit a jsou tam takové ty lákadla jako rande a diskotéky a tak dál. Někdo zas talentovaný není a je to zase od přírody strašný dříč. Já vždycky říkám, tyhle dva dát dohromady, tak by to bylo ideální, ale každý jde tou svou cestou a myslím si, že jestli je to tak nebo tak, u všeho potřebujete hlavně trpělivost.
Jak to máte vy?
Já si myslím, že jsem byla dost trpělivá a pracovitá, že se to potom jako projevilo a...
Byla to ta dávka toho talentu, ze kterého jste mohla dlouho těžit?
Já si myslím, že asi jo. Netěžila jsem z něho dlouho, ale nevím teda, po kom jsem byla talentovaná, protože z naší rodiny nesportoval vůbec nikdo. Nedávno jsme zrovna vzpomínali, že když jsem jela na své první závody, tak jsem ani netušila, že mám mít maratonky. Myslím, že jsem běžela ve Střevících a vyběhla jsem v páté dráze, doběhla jsem v sedmé. Prostě neměla jsem vůbec žádné základy. Prostě jsem byla rychlá. A teď se tomu směju, neumím si představit, že by to tak dneska bylo, možná na té čokoládové tretře včera se to páru dětem stalo, ale jako neměl mi to ani kdo říct, ty základy jsem měla potom, až když po tom roce, dvou jsem se do toho jakoby dostávala. Myslím si, že rodiče mě k tomu vedli, k tomu sportu od malička. Jezdívali jsme na závody v Řesinské strže, na box jsme chodili, na gymnastiku, hokej, fotbal. My jsme prostě absolvovali všechny sporty, které snad v Ostravě byly.
Říkala jste na box?
Taky, no. Chodili jsme opravdu na všechno.
Jako koukat?
Koukat.
Vy jste se chodila dívat jako
tatínek
dítě na box?
Kdysi jako koukal, hrával fotbal, anebo chodil, trošičku boxoval. Takže mí rodiče mě k tomu tak nějakým způsobem přivedli, ale touto cestou ne, že by byli sami aktivní. A mně se strašně líbilo to, jak oni prožívají tu radost. A chtěla jsem to taky zkusit a prožívat a jsem ráda, že se mi to povedlo.
Čím jste chtěla být jako malá?
Zvěrolékařkou anebo Helenou Vondráčkou. Je to rozdíl, nevím.
Je dobře, že jste Táňou Netoličkou. No ale jasně, tady najednou člověk asi musí volit ve chvíli, kdy ten sport mu jde tak moc dobře. Bylo to vzdání se snu jiného pracovního?
Ne, vůbec. Já jsem potom žila tím sportem a žiju tím dodnes. To byl takový potom už můj sen a já jsem si ho postupem času naplňovala. Byla jsem šťastná, že jsem k němu přišla, že mě to ten pan trenér nebo rozhodčí doporučil, protože bych možná ani nevěděla, že se někdy přihlásit mám. Těžko říct, ale opravdu za tady ty momenty v tom životě jsem tomu moc ráda, že jsem tomu propadla, že jsem tomu dala, co jsem dala a že se to potom vlastně projevilo i v těch výkonech, postupně i v těch medailích. Já jsem se v tom dorosteneckém věku pohybovala jako v tom průměru. Byla jsem čtvrtá, pátá, pak třetí a já jsem pořád chtěla být stříbrná, zlatá a potom se to povedlo a byla jsem tomu fakt hrozně moc ráda.
Já jsem ráda, že do toho můžeme trošku nakukovat v tom dnešním koktejlu. S Táňou Netoličkovou, to je náš dnešní host.
Na roční splátky mám střechu nad hlavou. Den co den hádky s tou, která už je mou. Něco chci říct a ona ví víc, s tím hlavně trable u nás jsou. Že neposlouchá rádio, neposlouchá rádio, neposlouchá rádio, ničemu nevěří, kromě nás dvou, a neposlouchá rádio, že konec se blíží, svět zmizí do let dvou. Dráhy se kříží, srazí se s kometou. Projde tři krámy a už nový fámy mě moje nervy popletou. A neposlouchá rádio, neposlouchá rádio, neposlouchá rádio, ničemu nevěří, kromě nás dvou, a neposlouchá rádio. Co se může stát, stále mi vypráví, já mám ji rád. Neposlouchá rádio, neposlouchá rádio, ničemu nevěří, kromě nás dvou, a neposlouchá rádio, neposlouchá rádio, neposlouchá rádio, ničemu nevěří, kromě nás dvou, a neposlouchá rádio.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Dnes se pohybujeme na atletickém stadionu, tak trošku, i když v klidu našeho studia si povídáme s Táňou Netoličkovou, která tam tráví vlastně asi, já mám pocit, veškerý svůj čas.
Přesně tak, asi od 10 let, já už jsem inventář toho stadionu.
Máte něco jako teďka po letech takovou, já nevím, co to s váma udělá, když prostě vstoupíte na jakýkoliv stadion? Dělá to něco?
Víte, co dělá to něco? Na stadionech, kde jsem něco prožila, kde jsem třeba něco získala, ale když přijdu na atletický stadion kamkoliv, tak se cítím jako by doma všude. A měla jsem to štěstí, že jsem před 2 lety slavila 50 let a moji nejbližší...
To rodině... vám nikdo nevěří.
Děkuju. Cítím se na vnitřně tedy, na míň, to je fakt. Ono se říká, že u sportu se stárne pomaleji, takže i toho se držím. A od svých nejdražších, nejbližších rodiny a přátel jsem dostala poukaz na Helsinky, na mistrovství Evropy. Takže jsem se po 30 letech dostala zpátky na ten stadion, měla jsem možnost si stoupnout do té dráhy, bylo to úžasné.
No, tohle to je přesně ten moment, o kterém se zřejmě asi nejvíce píše, a to je to věčně druhá. Navíc ještě, když je člověk věčně druhá za někým, kdo je ze stejné země, s kým se vlastně asi, a teď je otázka, kamarádí?
Kamarádí.
Jo. Jak to je uvnitř, když teda vždycky?
Víte co, přiznám se, že já mám tuším 2 nebo 3 skalpy Jarmily Kratochvílové. Ale v době, kdy jsem byla, jak vy říkáte, druhá, tak mě to ani tak nedocházelo, protože já jsem k ní, nebo ještě dodnes k ní, hrozně vzhlížím. Je to taková moje, říkám, sportovní máma. Strašně mi ze začátku radila, pomáhala. Já si toho nesmírně dodneska vážím. Byli jsme a jsme do současnosti velké kamarádky. Jarmila je úžasný člověk. Na to, co dosáhla, tak je velice skromná. upřímná a málo kdo tomu věří, že vlastně je světová rekordmanka, protože mnozí se chovají, i když nedosáhnou tolik jako mistři světa. Je opravdu velice skromná a to si na ní hrozně vážím. Mně to ani tak nepřišlo, já jsem si připadala, jako že to tak asi má být, protože ona byla ten můj tahoun a myslím si, že kdyby ona tady nebyla, tak možná ani já jsem nedosáhla to, co jsem dosáhla.
Ale potom ten pocit asi, když člověk stojí na té bedně a jsou tam hned dvě za sebou,
to bylo krásné.
Se stejnýma vlajkama.
To bylo krásné, vzhledem k tomu, že jsem nezažila žádnou olympiádu. Tak zrovna to mistrovství světa v Helsinkách jsem si užívala náramně, protože jsem si tak nějak tu její hymnu trošičku kradla i pro sebe, protože jsem si říkala, já asi skutečně nikdy nevyhraju, takže nevím, jak to bude za rok, za dva. A byla jsem ráda, že jsem si to na tom stupínku užívala.
Má člověk vůbec takhle nějaké své vzory, nebo co je vlastně ten hlavní motor? Překonávat sám sebe, anebo opravdu mít někoho, s kým bych to někdy chtěla takhle dotáhnout, zkusit nad ním vyhrát? Co je motivace třeba u konkrétních závodů?
Tak u mě to bylo asi to, jak říkáte, zlepšovat se sama nad sebou. Jo, dokazovat, že se ten trénink projeví a že se vyplatí si sáhnout někdy na dno, kolikrát vám nebylo dvakrát dobře. Myslím si, že se to opravdu vyplatilo a kdysi mým vzorem byla Irina Ševinská. Té jsem zhlížela, ještě na Zlaté tretře jsem běhala pro podpis za ní a měla jsem tu možnost v minulých letech, myslím tuším předloni to bylo, být s ní úplně nejblíž, prožívat s ní celý den po Ostravě a byla skvělá. To byl takový zážitek pro mě, jo, že jsem jako děcko jí měla vzor a teď jsem s ní mohla vlastně v Ostravě prožívat celý den.
My si povídáme, pokud mluvíme o té vaší disciplíně, o 400 metrech. To je čtvrtka, se to možná?
Čtvrtka, ano.
Takže jste čtvrtkařka. Já tyhle ty momenty koukám na ně, ale mě to dělá docela dost nedobře, když vím, že o něco jde. A nejhorší jsou takové ty poslední vteřiny předtím, než to vypukne. Takže takové to, jak vy se usazujete do těch startovních bloků a teď čekají na ten výstřel a pak teda už děje se vůle.
To já řeknu.
Honí se něco hlavou v těchto těch momentech? Na co člověk myslí nebo co dělá mu to uvnitř?
No, dělá vám to asi to, že máte stažený žaludek, knedlík v krku, třesou se vám kolena a navenek musíte hrát velkou herečku.
Jasně, všichni jsou strašně suverénní.
Všichni,
no, mávají do těch kamer.
Všichni jsou na tom úplně stejně. Řeknu vám, jakože možná někdo je lehko vážnější, že to prožívá jinak, že není až tak nervózní. Já jsem byla teda nervózní hodně. A prožívala jsem to intenzivně a vždycky jsem si vzpomněla na to, co se děje doma. Jo, jak to prožívá maminka u televize a tak dál. A říkám si v zápětí, ježiš, stačí se nadechnout, vystřelit a za minutu to mám za sebou, že? Horší jsou disciplíny, které probíhají třeba hodinu, dvě z kokotyči, tak jako tam se trápí trošku díl, no. Ale zase se netrápí jako my čtvrtkařky, protože já okamžitě po doběhu jsem musela utíkat na WC.
Jo, to jako takhle.
Mě bylo až tak nevolno.
No, když si vzpomenu na hodiny tělesné výchovy, tady tyhle ty krátké tratě, tak mám pocit, že čím rychleji jsem se snažila, tak jsem stála na místě. Mě prostě najednou neposlouchalo vůbec nic, nohy byly dřevěný, já jsem byla naprosto těžká a čím více jsem chtěla, tím víc to prostě nefungovalo. Zažije tohleto vrcholový běžec někdy tenhle ten stav?
Jo, já jsem to zažívala pravidelně při poslední stovce u té čtvrtky. To byl pochod smrti, jak já říkám. No, já jsem to vždycky rozběhla strašně moc rychle, až přehnaně, ani jsem neměla na ten výkon a pak jsem to došla teda, ale vždycky se to povedlo nějak.
A došla jste to dost rychle?
Celkem jo. Teď jsem se nedávno pobavila, byla jsem na velké ceně v plavání v Porubě, kde mě představoval jeden z trenérů a říkal, to je stříbrná z mistrovství světa v Helsinkách na 400 metrů volný způsob. Tak jsme se všichni posmáli a já jsem za ním pak přišla a říkám, to opravdu nebyl volný způsob. Vůbec volné to nebylo, ale dalo nám to pěkně zabrat. Zpočátku jsem si myslela v těch Helsinkách, že je to takové neoficiální ty časy. A tam totiž se zaběhly všechny rekordy. Světový, německý, západoněmecký, kanadský, americký, osobní rekordy. A já jsem si říkala, to není možné. A to byl opravdu závod snu, nebo prostě ten vyšel se vším všude. A říkala jsem si, že bychom to běželi kratší. Ale ne, pochopitelně to nebylo kratší, ale opravdu to bylo tak rychle. Tam se sešlo prostě úplně všechno. Od počasí, atmosféry, tlaku, emocí. Lidé byli skvělí.
Forma byla výborná.
Forma No, já jsem se tam skoro o vteřinu zlepšila, takže to bylo až neuvěřitelné. No.
Zvláštní, když se bavíme o takových niancích, co je to vteřina?
No,
a
nic,
je pryč. Nic. Pryč.
Já jsem byla naštěstí teda ten typ, který, jak jste se už před chvilinkou ptala, že na tréninku jsem teda podávala nějaké výkony, ale byla jsem schopna se zlepšit ještě v tom závodě. Mm-hmm. Když to někdo je tréninkový kůň, jo, že předvádí úžasné rekordy na tréninku, na tréninku, a přijde závod a stáhne se mu prdýlka a není schopen, jo, si vzpomenout ani, co má udělat. No. Je to možná špatné, víte v čem, že když třeba tady jsou v Česku závody, tak tady přijde 150 lidí. Opravdu malá návštěvnost, pokud to není třeba zlatá tretra. A jsou to vesměs přátelé, rodinní příslušníci, trenéři. A to je pro ty atlety hodně špatné, když potom vyjedou někam, kde je 60 tisíc lidí. Teď vidíte ten kotel a zapomenete, jak se jmenujete.
To asi je na sevření všeho.
Je.
A pak ten rychlý úprk na záchod. Vy máte vlastně vůbec šanci během toho běhu, protože to tak strašně rychle proběhne a vy běžíte teda tak rychle, vnímat to, co se děje kolem vás, co dělají ty jiné běžkyně kolem vás. No. A jestli víte vlastně hned, kolikáte dobíháte, já mám pocit, že to je takový chaos, že to se člověk dozví, až když mu to napíšou.
Je to chaos, někdy je to i mrtvý závod, že se čeká v dnešní době třeba i na tisícinky kolikrát. Zažila jsem... Respektive tak, když jsem běžela, tak jsem samozřejmě se snažila vnímat sama sebe, svůj krok na tom, co jsme se dohodli s trenérem, to, co mám naběháno a to, co bylo pro mě samozřejmostí. Vnímala jsem periferně soupeřky, snažila jsem se nevnímat to okolí a ty lidi, protože opravdu to bylo na sevření těch půlek. Potom, když člověk doběhl, někdy jsou ty rozestupy větší, ale když je to natěsno, jako to bylo třeba v roce 82 v Athénách na mistrovství Evropy, kdy jsem poprvé běžela své venkovní mistrovství Evropy, tak jsem to vnímala mnohem intenzivněji. Nevím, z jakého důvodu, možná, že to bylo poprvé. Já jsem dobíhala na 200 a přede mnou byla obrovská světelná tabule. A já jsem se tam koukla a teď jsem viděla, jak se to všechno ty soupeřky na mě hrnou. A tak jsem si říkala, ježiš, tak to bych asi měla přidat, protože já jsem to neměla vyběhané, že? Samozřejmě tu trať bylo to poprvé. Byla jsem na 300 asi 6., 7. A to bylo snad poprvé a naposledy v životě, kdy jsem si přála, aby ta čtvrtka byla delší a delší, protože jsem cítila, že mám sílu a oni už se zastavují a už jim to tak nejede. Říkám ten pochod smrti, jakože šlapete na místě a nejde to. A já jsem pořád nějak mohla. Já jsem si na té 300 jakoby uvědomila, ježiši, to je ostuda, já budu 7., 8. Co si tomu řeknou doma? Skutečně tenhle moment si pamatuju, že tohle mi blesklo hlavou a já jsem, jak kdybych nastartovala motorku, tak jsem prostě tak nějak zrychlila a dotahovala se mi až do toho cíle. První, druhá byla jasná a třetí místo se rozhodovalo asi 10 minut. Byli jsme tam 3 a já jsem o 2/10 vyhrála.
Tohle to
nemůže se v mém případě tehdy říct, že to bylo o prsat.
No tohle to je asi, já nevím, nejšílenější moment ve chvíli, kdy člověk si říká, jako, no tak přece co a... Záleží na takovém
ničem. Úžasné, když ty
2/10
jsou pro vás. Když samozřejmě by byly pro někoho jiného a byl byste na 4. místě, tak je to horší.
A zažila jste i ten opačný pocit, jako kdy vám teda ty setiny fakt jako nepomohly?
Bylo to v zimě, v tom té široce. 2 děvčata mě v konci převálcovaly a byly to taky, myslím, 2/3. Já jsem jim to v to léto v Athénách vrátila.
Správně jste to udělala.
Tak to bylo poprvé v halovém mistrovství, kdy jsem startovala s Jarmilou, ona tam tenkrát udělala světový rekord a já jsem byla 4., byla jsem z toho neskutečně smutná, říkám, bramborová medaile. A byl tam novinář, strašně úžasný člověk, Jan Popr, který nikdy v životě neublížil nikomu, v novinách myslím. On vždycky se snažil to napsat tak úžasně, to se nedá dneska vůbec samozřejmě říct, protože dneska vás buď vznášejí do nebes, anebo když se něco nepovede, tak vás zas zašlápnou a je vám z toho smutno. No. Tak tehdy ten pan novinář za mnou přišel a říká, ty si ani neuvědomuješ, co to je za úspěch. Československo tenkrát nemělo ještě vůbec jako 2 sprinterky nikdy ve finále. Tak jsem najednou začala o tom přemýšlet a zvážila jsem teda, že asi měl pravdu, že to byl naopak pro mě velký úspěch. Být 4.
Takhle to trošku s vámi můžeme prožívat i dneska. S Táňou Netoličkovou, hostem dnešního koktejlu.
I was just one of
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava. Dnes ve studiu trávím čas s dámou, která toho umí hodně rychle, myslím tedy běhat, s Táňou Netoličkovou. V čem naopak umíte být pomalá, jestli to vůbec umíte?
Tak já bych vás opravila, s tím běháním už je to horší, už to opravdu nejde tak rychle.
Já myslím, že kdybychom si to měli kolem rozdat my dvě, tak by to byla furt jako ostuda pro mě.
Spíš to ostatní mi jde rychleji, než to běhání. Manžel pořád mi nadává, prosím tě, neběhej pořád po tom bytě. Jo? Já bych zase nic nestihla samozřejmě, že? Přece jenom 3 děti jsou 3 děti, stihnout domácnost, práci, ještě tréninky, tak jako po tom bytě běhám nejvíc asi.
Kdy jste si naposledy fakt zaběhla v dráze?
No. Tak to bych musela hodně přemýšlet. Uhum. 2 roky zpátky na soustředění byla jedna šance, kdy jsem si to chtěla zkusit. Jsem čekala, až nebude nikdo na stadionu. Aby mě nikdo neviděl, protože přece jenom ty pohyby už nejsou tak koordinované. Tak jsem si to zkusila, měla jsem z toho celkem dobrý pocit. No.
Pravdou je, že vy ale z toho vůbec nevycházíte, vlastně z toho drillu. Mm-hmm. Už jste zmínila, že pracujete s dětmi a s mládeží a pomáháte jim v individuálních sportech, ale vlastně vaše dcera, ta se pomamila. Mm-hmm. A s jakým pocitem se teda na tohleto matka, potažmo trenérka, kouká, když vidí trošku sebe, ale přesto je to jinak ve svých stopách?
Je to úplně jinak, no. Já bych ještě dodala, že mám 3 děti, nejstarší Lucince je 26 a ta s atletikou začínala taky v 10 letech jako já. Dělala výšku, dálku, trojskok, myslím si, že se jí celkem dařilo dobře, potom přišlo nějaké zraníčko, tak toho nechala, ale dodnes sportuje. Pro mě je to šílenec, který jde večer v 7:30, jestli je náledí, námraz a prostě jí to nevadí, ona pořád něco dělá. Už to není samozřejmě na ligové nebo reprezentační úrovni, ale ten sport miluje, což jsem strašně ráda, protože studovala i obor, který tu tělovýchovu nebo ten sport vyžaduje, takže neustále posiluje, neustále běhá, takže jsem tomu strašně moc ráda. Ta už má vystudovanou vysokou školu, Jana, ta se atletice věnuje doposud, tu trénuji já. Snažíme se zaměřit na ty sprinty, z toho nejlépe asi ta 200 zatím nám vyhovuje a tu 400 bychom zřejmě do budoucna asi si vybrali, bohužel. Opravdu je to tvrdá disciplína, ale šla do toho po hlavě dobrovolně, vůbec se mi do toho nenutila, takže jsem tomu hodně ráda. Mnozí lidé říkají, jakože jaké to je trénovat dceru.
No, já jsem tu otázku samozřejmě taky zvažovala, protože vím, že se na to asi ptá úplně kde kdo, ale ono to asi jde odosobnit na jednu matku od trenérky, ne?
Jo, já si myslím, že máme velice dobrý vztah, nemáme jediný problém. Ona sice si pořád stěžuje, že jsem na ně jakoby přísnější, ale já ten pocit
nemám.
To je
asi normální, ale já myslím, že to je normální.
Myslím si, že taková nejsem, já to tak necítím, no ona zase jo. Takže v 9 let dělala disco dance. Dosáhla i na tituly v malých, velkých formacích na mistrovství světa, že byli první se tanečním studiem Akcent v Ostravě.
No, to jsou samé vrcholové díly tady.
Takže tam dostala jakýsi základ, 9 let to dělala a potom 1 rok dělala souběžně tanec i atletiku. No a potom dobrovolně teda přešla na tu atletiku, protože už to bylo náročné skloubit a tak nějak ji to oslovilo už více. Jsem ráda, že si to vybrala samozřejmě. Mm-hmm. I ta Lucinka, i ta Janča, protože byli v tom vychovávání od malička, v tom prostředí sportovním. Že se jí daří, jsem tomu hodně ráda, samozřejmě vím, jsem přesvědčena o tom, že jí čeká ještě hodně, hodně práce, ale pořád je tam ta chuť dosáhnout si na vyšší mety. To, co jsem kdysi prožívala já, tak teď to vidím na ní, že ona opravdu, že se umí kousnout, že není prostě srágora a že i když to bolí, tak vím, že si zanadává, že si lehne a že mě třeba v duchu proklíná, ale ona ví, že prostě se to projeví v době, kdy se bude chtít nejvíc předvést třeba na mistrovství republiky nebo a chce vyhrát, že? Tak tam ví, že to prodá. Když no a třetí Tomášek, pardon. Tak toho mám s druhým manželem, právě Jardou Netoličkou, bývalým brankářem, tak ten se potatil. Absolvoval se mnou hodně, hodně soustředění, když jsme jezdili s Jankou, takže ledas nějaké ty základy atletické obkoukal a teď se věnuje opravdu brankáření. Daří se mu na turnaji, teď minule byl vyhlášen nejlepším brankářem, tak mě to tak hřálo na srdíčku. Ale on prostě, co chytil balon od malička, co se postavil na nohy, tak ho drží dodnes, jako je to takový fotbalový šílenec.
To je krásné. No, vy musíte být nesmírně šťastná po téhle stránce.
Myslím si, že se nám děti povedly. Jsem šťastná, že jsou zdravé. že dělají to, co je baví a že už dodělávají školy, že už se postaví na vlastní nohy a jsem na ně pyšná opravdu.
Vidíte třeba kousek sebe, když se na ně koukáte?
Vidím. Nejen podobou, ale i těmi vlastnostmi. Samozřejmě vidím tam i otce, to bych zase nemohla říct, že jsou úplně jako já, ale spoustu takové té urputnosti, vytrvalosti, takové toho tvrdého přístupu. Já si myslím, že ten sport nejenom pro to trénování a ten sportovní život, ale i tu po závodní kariéru, že ten sport je hodně dobrý pro nějaký ten život. Protože vím s kamarádkama, že byť jsme prožili různé tragédie, rozvody, úmrtí, vždycky se to jaksi zvládalo líp, než lidi, kteří sport nikdy nedělali. Cítila jsem to, prožila jsem si taky kus tady těchto tragédií, takže vím, že se to opravdu zvládá mnohem, mnohem lépe, že je člověk takový jako vrčí na sebe a ten život dobré.
Předběhla jste moji otázku, protože jsem k ní měla namířeno. Právě proto, jestli to vnímáte, takže opravdu je to sport, který vám mohl pomoci třeba k nějakým asi osobnostním vlastnostem, jestli tedy pomáhá jiným určitě způsobem, než jenom teda utužovat tělo.
To určitě. Právě jak jsem mluvila tady o těch vlastnostech, jo, tak jednak ta trpělivost, protože bez té to fakt nejde. Někdo si myslí, že opravdu zaběhne 2 roky a potom to bude chodit samo, ale pokud tomu nedáte tu tvrdou práci a nejste trpělivý, tak bohužel.
Navzdory těm tvrdostem brečí sportovec?
Brečí.
Kdy brečí?
Když se to povede, mně se děti smějou, já jsem takový docela citlivý člověk, když to mnohdy nedává možná najevo, tak můj Tomášek říká, mami, ty brečíš i u reklamy na prací prášek. Když je film nějaký romantický, ale u toho sportu hodně, já to prožívám, když jde ta Janka na ten start, tak já to hodně prožívám. Jo. To už i taká slzička ukápne, jako pak jsem tomu samozřejmě hrozně ráda, když se to povede. Když se nepovede, patří to ke sportu. To jsem si zažila taky, i ty úrazy, zranění, nezdary, prohry. To prostě k tomu patří a to ten život utužuje.
Jsem moc ráda, že si o tom můžeme povídat. S Táňou Netoličkovou, to je host dnešního koktejlu.
Stíny nad obzorem pomalu jdou, noc se snáší, paseky osvítí zář, borovej chlad zapálenej. Sešli se zapomenout a zvednout hlavu, to stačí, jen trochu popadnout dech, než půjdou zas dál. Pohnutí lžíce a nůž, dům z igelitu, lístek zpátky, boudy na zastávkách, kde potkáváš lidi, co potkat si chtěl. Sešli se zapomenout a zvednout hlavu, to stačí, jen trochu popadnout dech, než půjdou zas dál. Stíny nad obzorem pomalu jdou, právě svítá, šlábotný ohniště klid, smutnej je kem opuštěnej. Sešli se zapomenout a zvednout hlavu, to stačí, jen trochu popadnout dech, když půjdou zas dál. Zvednout hlavu, to stačí, jen trochu popadnout dech, než půjdou zas dál.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
takové vzácné posezení dnes můžeme prožívat s Táňou Netoličkovou, s hostem Českého rozhlasu Ostrava, dámou, která má naběháno a která se tomu sportu vlastně věnuje doteď. Můžu si dovolit otázku, kolem které teď já trošku přešlapuju, protože vím, že je choulostivá, ale ta se nevyhne vlastně vůbec nikomu, nebo ten moment. Jak se odchází?
No, tomu odchodu předchází hodně velké a dlouhé rozhodnutí. Přemýšlení, zda je ten správný čas, jestli už je to opravdu ta doba, kdy se má odejít. Je to hodně těžké, protože tomu sportu věnujete, já v podstatě jsem tomu věnovala 17 let, jestli počítám dobře. A to si myslím teďkom, že se možná skončila brzo, ale už jsem měla jednu dceru, pronásledoval mi trošičku zdravotní problémy, tak jsem si chtěla dát mateřskou pauzu. A myslela jsem si, že v té pauzičce se to trošku srovná, ale bohužel nesrovnalo. Tak já už jsem potom měla takový ten smysl života, že jsem tady měla miminko, které vlastně od 8 měsíců se mnou jezdívalo na soustředění a prožívalo všechno se mnou. Byla úžasná, hodná. Nebyť teda mé maminky, tak bych to asi nezvládala, protože ta nám Lucinku hlídala často. Ten trénink je neskutečně náročný, když máte trénovat dvakrát denně, do toho třeba vařit oběd, zajít na rehabilitaci. Já už na tom masarském stole jsem prostě myslela jenom na tu Lucku. Věděla jsem, že je s maminkou v dobrých rukách, ale prostě jsem se na ní tak těšila, že už jsem cítila na sobě, že se neumím prodat nebo rozdat na té dráze na 100%, že jsem byla více matkou než tou atletkou. Takže u mě ten přechod byl takový plynulý, jo? Že já už jsem měla doma někoho, kdo mě tam čeká, kdo mě zaujme a že bude se mnou trávit ten čas a nepřijde mi to najednou takové to velké boom, že jsem skončila a je tady prázdno.
Vyšší smysl.
Tak.
Bylo něco jako ten poslední závod? Prostě bylo, dneska bylo. Je to naposled?
Bylo to na Evropském poháru v Gejzidu v Anglii, kde se projevily právě ty zdravotní problémy natolik, že jsem doběhla tu 400 jenom pro body, pro republiku, kdyby to byl. Nikdy jsem teda nevzdala závod, to můžu, nebo řeknu na rovinu, že opravdu se to nikdy nestalo, že by mě to napadlo, že bych někdy vzdala, ale tenkrát jsem o tom přemýšlela, protože jsem měla s plotýnkou takové problémy, že jsem tu nožku trošku už jakoby tahla za sebou. Bylo to takové bolestivé ukončení. Každý sportovec samozřejmě touží potom skončit na olympiádě se zlatou medailí na krku, ale ne každému se to povede a já jsem bohužel byla ta, které se to nepovedlo. Takže z těch zdravotních důvodů jsem skončila a věděla jsem, že to je vlastně můj poslední závod.
Jak se potom jde domů?
No, jak jsem říkala, doma už mě něco čekalo, něco radostného a bylo to mnohem lepší, než když skutečně je ten byt prázdný a máte nebo přemýšlíte o tom, jestli to byla ta zrovna ta správná chvíle. Když už jsem na lize viděla, že tam závodí se mnou děvčata o 10 let mladší, tak jsem si říkala, jejda, něco není asi dobře. Ale jsou lidé, kteří třeba Jarmila Kratochvíla taky běhala, bylo jí přes 30, že? Já jsem ještě neměla 30, když jsem končila. Možná, že to bylo opravdu brzy, ale to zdravíčko spíš mě tak jako zradilo. Jinak bych asi u toho zůstala.
Jak to potom probíhá ten další den? To už si člověk řekne, teď vlastně už nemám důvod jít tam zpátky a trénovat a dělat ty věci, které jsem dělala doteďka?
Trošku je narušen ten stereotyp samozřejmě, protože ta cesta na ten stadion byla každodenní. Někdo by si řekl po těch letech, že už by vám to mělo líst na nervy, ale jako opravdu nelezlo. Já si vůbec nevybavuju, že bych měla nějakou křeč, nebo že by jsem toho litovala, ale když třeba sleduju, když se loučí některý jiný sportovec, nemusí to být atlet, když už to teďkom byli fotbalisti, hokejisti, a když je mu třeba připravena nějaká benefice nebo ukončení a jsou u toho fanoušci a je to podkresleno nějakou tou úžasnou atmosférou, když víte, že jste tam tomu klubu něco dali a obětovali tomu třeba celý život, tak s nimi brečím, protože vím zrovna, co v tu chvíli prožívají.
Vy jste odešla jak potichu? Anebo taky
tenkrát nebylo to tak ve zvyku, takové boom. Já jsem samozřejmě se rozhodla, napsali jsme na ČSTV, na Atletický svaz dopis s tím, že končíme z těch důvodů. A na Vítkovickém stadionu, když byly u nás závody, tak bylo rozloučení.
Teď se mi chce platat, když o tom mluvíte. Co vás dojme, co vás dostane, nebo co vás dostalo tak v poslední době?
No, o tom bych radši nemluvila, protože prožíváme takové od ledna dost špatné období doma, protože jsme pochovali dvě babičky a je to takové smutné období, protože vím, že by tady mohli ještě být a prožívat to s náma všechno. Byli úžasní lidé, takže z toho je hodně smutno a to je tak to, co mě nejvíc dostalo v poslední době.
Tohle je smutek. Mm-hmm. Tak jinak, co vám udělalo v poslední době fakt velkou radost?
Tak velkou radost to, že holky skončily vysoké školy. Syn, že byl vyhlášen fotbalistou nebo brankářem na tom turnaji. Prostě sebe menší maličko stýkající se mých dětí. Tam je vždycky dojme asi nejvíc.
My si povídáme v době, kdy je těsně před Zlatou tretrou.
Ano.
A vy tam budete mít teda hodně na pilno. Co všechno se vás týká teda?
Po organizační stránce nic. To jedině, když potřebují někde vypomoci, nebo tak to jim pomůžu. Samozřejmě strašně ráda, ale já jsem jakoby mimo tu organizaci. Jedna věc, která mě trošičku dneska dojela, když jste se teda ptala, tak bylo to, že dcera Jana měla startovat v předprogramu té Zlaté tretry a dostala se do hlavního programu. Bude závodit se svými takovými bohyněmi, které obdivuje, jako je Alison Felixová z Ameriky a tak dál. Takže navíc tento běh je memoriál jejího tatínka. Takže to je takové něco moc hezkého, co se mi hodně přála. Bude mít sice nevýhodnou osmou dráhu, ale to je úplně nepodstatné teď v této chvíli.
V čem je nevýhodná osmá dráha?
No, vybíháte, nemáte nikoho před sebou a teď najednou prostě se to zezadu přehrne a už je to těžké dohnat. Samozřejmě ještě tam bude jedna kočenka z Česka. To budou dvě, řekla bych, atleticky bílé děvčata, ne, že bych nechtěla nějak někoho urazit, ale samozřejmě víme, že černošky jsou na tom mnohem lépe po všech stránkách, i když jsou starší, takže já si myslím, že děvčata můžou být jenom rádi, že se tam dostali do toho hlavního běhu. U Janky říkám, je to umocněné tím, že je to běh memoriem vlastně jejího tatínka, takže jak se to dneska dověděla, byla hrozně šťastná.
Tolik dojemných momentů člověk s vámi zažije a sedne si chvilku povídá, vy to tak máte furt?
U toho sportu, když člověk chce, tak se raduje z každé hlouposti. Jo, někdo opovrhuje tím, že jede jenom na Evropu a že teda startoval jenom ve finále, ale já jsem si vážila každého postupu, každého úspěchu, každé medaile. Myslím si, že by to tak asi mělo být.
Vám se vlastně olympiáda nikdy nepřihodila?
Mm-hmm, bohužel ne, no.
Ale snad nějaká měla být?
Ne. Měla být v 84., no, ale ze známých politických důvodů nebo Československo tehdy bojkotovalo ostatní socialistické země, takže jsme neodcestovali. No. To je asi to, co mě nejvíce dorazilo v té mé sportovní kariéře, protože připravujete se na to 4 roky, někdo třeba 8 let. Je to vrchol sezóny, vrchol kariéry a my jsme se vlastně na Zlaté tretře v tom roce dověděli, že odcestovat nemůžeme. No. Takže jsme si říkali, tretra bude náš vrchol. Potom jsme se dověděli, že budeme mít jakousi olympiádu, ale navíc nás ještě rozdělili. Muži byli v Moskvě, ženy byly v Praze, takže jmenovalo se to Spartakiádní soutěž žen, tuším. Na jedné straně jsem byla ráda, že je to v Praze, že se teda něco uskutečnilo, ale samozřejmě s olympiádou se to nedá srovnávat. To jako, myslím si, že jsem člověk, který umí odpouštět, ale tady toto odpustit asi nikdy nedokážu.
No, chtěla jsem poznamenat něco ve smyslu, že sport jistě může být plný nespravedlnosti, tohle ale není sportovní nespravedlnost, to, co jste
zažila. Já si myslím přesně, že ublížilo to hodně lidem, že se politika nemá do sportu míchat. Bohužel tehdy se to stalo, no.
Jinak nespravedlnost ryze sportovní třeba v té vaší disciplíně spočívá v něčem?
Nespravedlnost? Mm-hmm. Ono se říká, že atletika má výhodu v tom, že se to dá změřit, že se všechno dá objektivně zhodnotit. Ale i tam se někdy mnohdy stane, jo, že někdo udělá nějaký zádrhlík, samozřejmě, že to není úmysl, někdy za to může i rozhodčí. Stává se to i u atletiky, ale více takových těch věcí se stává, myslím si, že u kolektivních sportů. Potom to každý cítí jako křivdu, jako třeba letos na mistrovství světa v hokeji, tam samozřejmě někteří rozhodčí udělali chybu, potom se zpětně omluví, ale bohužel body vám to nevrátí. Přesně, klukům to ukřivdí a je to potom hodně špatné a ti lidé, i když tam dali a prodali vlastně všechno, co bylo v nich, nechali tam duši, tak to znehodnotí celý ten výkon a výsledek.
Ten váš svět, myslím, ten sportovní je velmi zvláštní. Ale vy jste v úvodu řekla, že byste to nikdy nevyměnila a šla byste do toho zas.
Neměnila bych určitě. Ani sport, ani vůbec. Myslím si, že ten život bez toho sportu teď, jako když to můžu zpětně zhodnotit, že by byl takový fádní nebo monotónní, nepestrý. Zažila jsem tam opravdu strašně moc hezkého. Bohužel i smutné věci, zranění, to asi k tomu patří. On si potom člověk více toho váží, že když se to povede a odjedete třeba někam a jste úspěšní, tak se to potom vyplatí. No. Samozřejmě se staly i věci, kdy jsem týden před světovým pohárem, kde jsem měla startovat za Evropu, nemohla odcestovat, protože při posledním došlapu na šachovnici jsem si utrhla šlachu na chodidle a měla jsem jít do Austrálie, což jako normální cestou se tam člověk nedostal tehdy, že ani dneska na to člověk nemá prostředky, aby se tam dostal, takže to mě mrzí nejvíc, že třeba na tu Austrálii jsem si nešáhla. No.
Máte přání?
Přání. Zní to fádně, ale aby rodina mi nejbližší byli zdraví, protože asi můžu v poslední době dokázat nebo ocenit, že to není prostě jenom takové pořekadlo, ale že je to fakt.
Moc vám to přeju.
Děkuju.
Já děkuju za váš čas. Bylo mi potěšením. Mějte se moc hezky.
Děkuju vám také.